Campus FM presenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra aħna bdejna passiġġata oħra. Passiġġata mal-kittieb Giuse Gallia. Fil-fatt, illum ser inkomplu it-tieni parti ta' din il-passiġġata tagħna billi nkomplu naqraw siltiet mir-romanz ta' Giuse Gallia li jġib l-isem meta nħaraq it-teatru. Tajjeb iżda l-ewwel li naraw ftit fejn konna wasalna fil-passiġġata tagħna tal-ġimgħa li għaddiet. Aħna konna iltqajna ma' Kustanz Mangion, illi kien għadu kif sar tabib, u ma' Julian Gauci, li kien għadu kif sar avukat. Dawn ikunu fi triqithom lejn iż-żurrieq meta jiġu wiċċ imbwiċċ ma' ziemel maħrub bit-tfajla sabiħa fuqu. L-imbagħad tispiċċa mal-art, mitlufa minn sensija quddiemhom. Dawn d-long joħduha fid-dar ta' Missier Julian Gauci, illi kien l-ispiżjar tar-raħal, biex idewwuha u biex tkun tista' tistejqer u tistrieħ. U hemm ħallejna lit-tfajla l-midruba f'idejn Eufemia u Marietta, om u oħt Julian. Mart l-ispiżjar kienet mara illi fil-ħwejjeġ tad-dar ħadd ma jiksira. Kella qalba tajba u ħanina, tħobb tmiet idea u tixtieq dejjem iġib id-dar il-quddiem. Kienet mara tal-ġabra imma li xħieħa. Kella qalba f'idea u dejjem issiba minn ta' quddiem biex tgħin f'kull ma jeħtieġ jew biex twissi għal ġid. Kienet tos li żewġa u tħobb l-ulieda bimħabba tal-ġen. Għal-jom kienet tinxteħed fin-nar, l-dawk li żistagħha ma kienet qatt kisritom u dejjem feċċet illi ma jkollhomx għal xiex igergru. Iżda għalkemm kellha qima bla tarf lejn żewġa u għożza kbira lejn ulieda, mill-bieb ta' barra l-ġewwa kienet miżmuma bħala s-sultana tad-dar u l-kelma tagħha, kelma ta' ħlewwa u ta' aqal, kienet d-long tkun imwetqa. Is-sinjura Eufemia kienet mara ta' żmiena, sabiħa, twila u qawwija, kella xuxita bajda, wiċċa aħmar u mimli, għajnejha żoroq ħajjin u jiddu, fomma ċkejken u xuftejha mbexqin fit-tbissima li tixhed għall-bħinja. Daħlet imaġla u mferfxa fil-kamra, u mal-ewwel daqqatajn fehmet x'kienet il-biċċa u qatet x'kellha tagħmel. Resqet fuq il-midruba u fil-waqt li bdiet tiftħilha l-on tal-ġlekk staqsiet lit-tabib x'kien jidhirlu. U bla ma qadet tistenna tweġiba tiegħu daret lejn l-irġiel l-oħra u batithom kollha jistennew isfel. Imbagħad qalet lil Marietta tnewwilha l-fliexkun taħal il-wart. U fil-kamra ma żammitx ħlief lit-tabib lill-binta u ż-żewġ nisa l-oħra ħbieb il-korruta. L-erba nisa daru mal-midruba. Waħda xerbi la wicċa bħall il-wart, l-oħra tirfdela sewa bl-imħadet u it-tnejn l-oħra iħollu la ħwejjiġa biex isarħu kemm jista' jkun. Fil-waqt illi it-tabib reġa' eżamina tajjeb u qasbela ida fejn kellha miksur. Madana kollu, is-Sur Paul u Ibnu Ġuljan daħlu s-sinjuri l-oħra fil-kamra tal-ġenb u bdew ifissru fuq dak illi kien ġara. F'qasir żmien, Kustanz, is-sinjura Eufemia, Marietta u l-oħrajn niżlu minn fuq u ma wkoll daħlu fil-kamra laterali. Ġuljan ħares b'dewa kbira lejn ommu. Iżda din bla ma ħallitu jistaqsi qalet lil kulħadd: "Mhix taċċajt il-biċċa tas-sinjura, iżda seta tkienet wisqar." Kustanz jgħid li bil-waqa ċaqalqet xi ftit moħħha u għalhekk intilfet u ma tħarkitx. Issa jekk tiġilha mistrieħ, kwiet u ħemda. Jaqbel ma tħarkuwix minn hawn sakemm tiġi ftaħħa, u hawnhekk ma jkun jonqosha xejn, tafx. Sħab il-midruba ħarsu lejn xulxin u baqgħu bejn ħaltejn xi wieġbu. Dak il-ħin wasal Don Lucenz, jeleċ u mifxul għax ma jafx se jirsib, u malli daħal fil-kamra staqsa fejn kienet dik il-weġġat. Fuq fil-kamra ta' Marietta, wieġbet is-sinjura Eufemia. Nitla, nitla, staqsa l-kappillan. Għal din il-mistoqsija sħab il-midruba bħal indexu u ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Is-sinjura Eufemia, li ma kien jaħarbela xejn minn taħt għajnejja, femet id-daqqa u qalet lil Don Lucenz: "Aħjar ma titlax għalissa. Hija mitlufa barra minn sensija u ma tistax titkellem, imma jekk inħalluha tistrieħ waħedha, ma ddumx ma tistejqer tafx." Don Lucenz tawa xu ftejħ u kemmex moħħu. Der li ma rridx itlef żmien, u wara dik il-ġirja li kien ħa ma rridx jibqa' bla ma allan qas jitkixxef xi ħaġa. Għalhekk, wara li ħa nifs twil, ħares lejn it-tabib u lejn l-avukat u staqsa: "U min hi din is-sinjura li weġġat?" Kustanz u Ġuljan marfux iwieġbu, imma l-kappillan baqa' jsus u fil-waqt li dar lejn sħab il-midruba reġa' staqsihom: "Min hi allura?" Dawk is-sinjuri deru infanstin u baqgħu kollha bħal qom mitbuq, donnhom xtaqgħu ma jitkellmux. Iżda Don Lucenz baqa' b'għajnejhom samrin fuqhom jistenna tweġiba għall-mistoqsija tiegħu. U fl-aħħar wieħed mis-sinjuri donnu biex jaqleb il-kliem qam u fil-waqt illi intlewa bil-qima lejn is-sinjura Eufemia qal: "Fil-waqt li niżik ħajra l-kull ma oġbok tagħmel magħna, inħossni fid-dmir narfek minn aħna. Dawn iż-żewġ sinjuri huma is-Sur Wistin xi Berras u is-Sur Fabrizio Fabrizzi. Jiena il-Baruni Testaferrata, din hija l-mara tiegħi il-Baronessa Vittoria, u din hija Angelica Fiore, sopran tat-teatru." L-Ispiżjar u l-familja tiegħu deru imħawdin u mibluwejn għal dik it-tarifa. Imma Don Lucenz baqa' bieret, donnu kellu xi felluż ġo moħħu. Wara li s-sinjura Eufemia aħħeċ darbtejn u biex qed fxu ftehha biex tgħid xi ħaġa, imma baqgħet ma lisnet xejn, u raġaq qalep għajnejh lejn il-baruni u tennielu. "U dik is-sinjura illi waqgħet minn fuq iż-żiemel, mini?" Il-baruni tefa' lejn sħabu ħarsa li tfisser ħafna, u donnu xtaqhom jagħtuh id-dawl fuq kif kellu iwieġeb. U meta ra li daw baqgħu bla ma tnifsu, fehem li kien mislilu li jitkellem. Għalhekk wara li ġerra għajnejh fuq dawk li kienu miġbura fil-kamra, qam fuq tiegħu u wieġeb. Dik is-sinjorina Rosa Doré, il-prima donna tat-teatru. Ma dik l-aħbar waqgħet ħemda u skiet. Isu kull minn kien fil-kamra tbikkem. Il-baruni s-sokta jgħid: "Dalu duħriġna namlu dawra fuq id-dar ta' Żwiemel. wasalna sa Berżebbuġa dorna ma' Kalafrana, tlajna ħalfar u konna ġejjin biex naddu miż-żurriq għal-Belt. Meta wasalna ħdejn il-mitħna, iż-żiemel ta' Dore baża mill-ħsejjes tal-antenni u ħarab biha. Li ma laħqux dawk iż-żewġ żgħażagħ min jaf fejn kien jibqa' sejjer biha. Fabrizio Fabrizzi u l-ħbieb l-oħra ta' Rosa Dore ħarġu donnhom ir-rjus maqtuha mid-dar tas-Sur Paul l-Ispiżjar. Imma qabel telqu lejn il-Belt talbuh ħallihom imorru jaraw ta' sikwit lis-Sinjorina Dore. Ejjew, ejjew, kuxkin tridu, id-dar dejjem issibuha miftuħa, tridu x'tiġu l-lejla. Niġu ngħid, qal is-Sur Wistin xi berras bil-ħatfa, niġu l-lejla. Ħarġa l-frisk tamlina tajjeb wara ċ-ċena, żdiedet tgħid il-Baronessa Testa Ferrata. Għalhekk, filgħaxija, għaddew il-taqamar, ħarġu mill-Belt xi erba' karozzelli taż-żewġ mimlijin sinjuri ħbieb il-Prima Donna Dore u telqu lejn iż-żurriq. Meta waslu quddiem id-dar tal-Ispiżjar, is-Sur Fabrizzi u sħabu raw dera illi staġbu biha mhux ftit. Ħdejn il-bieb tas-Sur Paul kien hemm għad kbir ta' nies, tfalu kbar, miġburin madwar erba' daqqaqa. Kienu tambur, trombun u żewġ klarinetti. Wieħed jagħti kemm jiflaħ fuq il-katuba, u tlieta l-oħra bħaddejhom minn fuħin donnhom blalen u bajnihom imqabżin il-barra, kienu jonfħu b'saħħithom kollha donnhom biex itajru mal-erba' tirjieħ in-noti li kellhom maħżunin fl-istrumenti tagħhom. Is-Sur Fabrizzi resaq lejn il-Baruni Testa Ferrata u qallu bleħenoli biex jinstema minħabba d-daqq. Dik l-imbirka ta' Rosa Dore tisraq il-qlub ta' kulħadd. Għada kemm waslet dan ir-raħal u traku n-nies u bdew idoqqula s-serenati. Dak il-ħin sewwa feċċ it-tabib Kustanz Mangion fil-bib ta' dar ta' Sur Paul u beda jferfer idejh biex isikket id-daqqaqa. Dawn ġralhom bħal żiemel li fil-waqt li jkun għaddej mlebbet il-ġerrej jiġbidlu r-riedni. Baqgħu wersq u jkaxkru xi erba' noti u jnaqsu mill-infieħ sakemm żammew id-daqqa għal kollox u reġa' waqas kiet fil-misraħ. Is-Sur Fabrizio tfantas u staqsa lill-Baruni: Dan għaliex? Għaliex ma ħallihomx idoqqu? Dawn in-nies twajba jixtiequ juru qalbhom lil Dore, u dak iż-żagħżugħ m'għandu l-ebda jett jindaħlilhom. Dawn in-nies ma nġabrux hawn minħabba il-Prima Donna Dore. Nistema xi ħadd jgħid, u Fabrizzi u sħabu daru wiċċhom bil-erra biex jaraw min kien, u lemħu lil Dun Luċenz, il-kappillan illi nibissmilhom u selmilhom bil-qima kollha. Dun Luċenz, id-daqqaqa mhux f'ġieħ is-Sinjorina Dore inġabru hawn il-lejla? Saqsiet il-Baronessa Testa Ferrata. Il-kappillan ħares madwaru, u ma ġembu sab lil Feliċ li jdoqq it-tajjar li hu wkoll kien inġabar mat-tajfa. Sejjaħlu qallu: Feliċ, għajt lill-Baronessa għaliex il-lejla ħrixtu id-doqqu. Is-Sur Paul Spiżjor ġib id-daqq għax dal-għodu t-tifel tiegħu għadda l-eżamijiet biex jilħaq avukot. Warawni mmorru qoddim il-bib tas-surġent Mangion ukoll taf għax ibnu wkoll għadda mill-eżamijiet għat-tabib. Din drawwa tagħna nistarħula, fil-ferħ immorru ndoqqu quddiem id-dar ta' dak li jkun biex nurruh qalbna. Għadun Luċenz biex ifisser aħjar għaliex kienu marru id-daqqaqa quddiem id-dar tas-Sur Paul Gawċi. Imma is-Sur Fabrizio Fabrizzi kien laħaq fema li dawk in-nies kienu nġabru minħabba Rosa Dore, u baqgħu webbes rasu li dik is-serenata kienet qiegħda ssir f'ġieħ dik il-Prima Donna. Tantu hekk li ħass demmu jxebu għat-tabib, għax derlu illi dan kien qiegħed iħassar il-festa. Għalhekk, tala l-erba tarġiet ta' qudiem il-bib, resaq bil-erra fuq kustanz u staqsieħ bleħen imqit. Għaliex sikkitt id-daqqaqa? Kustanz Manġjon ħares lejn Fabrizzi minn fuq s'isfel. Imbagħad, flok ma wieġbu, għamillu mistoqsija u. Il-prima donna ħabiba tiegħek, Iva ħabiba tiegħi, ma tixtieqilix deni naħseb u xekk. Għalija nixtieħet għall-pinnar. Mela imisek tiżini ħajr talli sikkiet lil dawn id-daqqaqa, għaliex il-ħsejjes qawwija jistgħu jagħmlulha deni lill-prima donna. Madanakollu kienu telaw fuq il-parapett il-baruni u l-baronessa u sħabhom u kollha qablu mat-tabib. Imma su Fabrizzi baqa' mberen u miġbut u minn dak il-ħin ma setax iġerħu lit-tabib Kustanz Manġjon. Intant kienu ħarġu fil-bieb is-Sur Pawl u ibnu is-Sur Ġuljan, l-avukat, illi daru bil-ħbieb tal-belt, stednuhom itlu ġewwa. Laqawhom bil-qalb kollha u damu kważi sa nofs il-lejl jitkellmu bejniethom. Iżda is-Sur Fabrizzi u is-Sur Manġjon baqgħu merfuwejn u berdin bejniethom. Il-prima donna Rosa Doré, wara il-waqa tagħha, ma ħadetx irruħ malajr u damet xi ġimgħatejn fid-dar tal-Ispiżjar Gawċi. U kemm damet hemm, is-Sur Fabrizio Fabrizzi, il-Baruni Testaferrata u l-oħrajn qatt ma naqsu li ma jmorrux jagħmlula żjara kuljum. Fabrizzi u sħabu għall-ewwel kienu jmorru żurriq biex jaraw lil Doré biss. Iżda wara ftit daħlilhom fellus f'moħħhom u dan kien ħajjarhom iterqu kuljum lejn dak ir-raħal. Is-Sur Wistin xi Berras, il-Baruni Testaferrata u l-ħbib tagħhom kienu nies mitlufin wara Garibaldi u moħħhom kien mimli bil-għaqda tal-Italja. Huma kienu qegħdin jagħmlu minn kollox biex jiġbdu n-nies lehom u jaqilbu l-poplu għal magħhom. Bil-kidba, bil-kliem, bil-għawi u bil-ħami minn taħt kienu rnexxielhom idawru ħafna nies għalfehma tagħhom. Imma l-aktar li rnexxielhom kien fl-ibliet u aktar x'fost iż-żgħażagħ tal-iskola. Li kollhom ħrara malajr emew wara it-tagħlim ġdid fuq ħelsien ta' popli, gvernijiet liberali, kobor ta' nazzjon u rabta kulturali bejn il-ġnus. Dawn iż-żgħażagħ ta' demhom sħun kienu d-lonk jiftaħru li huma jżommu ma' dawk il-femijiet ġodda illi xxettlu fl-Italja bis-saħħa ta' Garibaldi. U saħan sitra bosta minnhom kienu jitkellmu bl-ħabi u jiftaħru bil-ġibda illi kienu jħossu lejn l-Italja. Imma jekk fl-ibliet kien hemm ħeġġa għal Garibaldi u għall-Italja li rrid isawwaru, in-nies tal-irħula baqgħu berdin u mawrew l-ebda ħrara lejn it-tagħlim tal-ibliet. Mhux hekk biss, iżda fil-kampanja kien hemm għajdut ikrah kontra Garibaldi, illi kien maħdut bħala għahdu tal-Papa. Fuq hekk wara xi erba' tiqiem illi kienu ilhom mitħla tas-Sur Pawl u għarfu kemm hu kien miġjub miż-żrieqa. Fabrizzi u ħbiebu ħajru jiġbduh għalfema tagħhom, għax setgħu jaħsbu li l-kelma tiegħu kienet tiswa wisq fost in-nies tar-raħal. Barra dan, is-Sur Ġuljan kien għadu kemm laħa avukat, u jekk jaħsel jagħtiha l-politika, kif kien miżmum fuq wiċċ l-idejn, kien jista' jġorr warajh in-nies kollha tar-raħal u tal-irħula fil-qrib. Mela jeħtieġ inżelu bih is-Sur Pawl l-Ispiżjar u bibnu is-Sur Ġuljan, qal il-Baruni Testaferrata. Nisbħalhom jistgħu jiswewlna wisq fil-ħidma tagħna fost in-nies tal-irħula, qal is-Sur Wistin xi Berras. In-nies bħal dawn ta' min jgħożhom, żied jgħid Fabrizzi. Imma Fabrizzi kellu tir ieħor f'moħħu meta tkellem hekk. Kemm kien ilu jidħol fid-dar tas-Sur Pawl, kienet kebsitlu ġamra f'qalbu li fi żmien qasir ħassa tixel u taqbad f'nar qawwi tal-imħabba. Dak iż-żagħżugħ Taljan mal-ewwel darba li ta' faħarstu fuq is-Sinjura Marjetta bint l-Spiżjar, ħass bħal tferfira f'qalbu u bħal ċaqliqa ta' għena f'demmu. Dik iġbejba, ruzina u ħelwa, bis-safa ta' qalba jiddi fil-bjuda ta' ġisima, deret u dimajnejn Fabrizzi bħal għaxqa ta' ġmiel li ma bħalu. Fil-medda ta' ħajtu, qatt ma kien ra bħala. U kien iltaqa' ma' ħafna nisa, aktarx nisa ta' d-dinja kollha tlellix, kollha qajm, dejjem jitqu, dejjem jitħielqu. Moħħhom imlibis fuq l-ilbies il-fwieħa, xejxi u d-baħrit. Nisa li kienu dejjem lesti biex iwellu l-qalbhom lil-min ħallas l-aktar, jew biex jinqdew biġmielhom għal xi tir ta' moħħhom. Marjetta kienet ġbejba sabiħa bla tiżjin. Kella wiċċa ħlejju bajdani bil-wardit ħomor. Għajni għakbar żoro, imneħra mislut u xara safran imġiet. Imma barra l-ġmiel ta' wiċċa, kella dbissima l-issaxħar. Meta xuftej jitbexqu fit-bissima, wiċċa kien jiddawwa l-qisu x-xemx, u kien jieħu sura ta' setqa u ta' sliem illi taxxaq bil-għena lil kull min jara. Dik iġbejba irqiqa u mdaqsa kella xeħta li tażela fost mijiet ta' ġbejbiet oħrajn. Idea bojot u twal isom tal-alabastru u ġisimha mibrum famla mil-quta għall-aħħar. Dawn kienu jagħtuha lemħa ta' statwa maħduma mill-aqwa malmin tal-Greċja l-qadima. Hi kienet ta' fiġġib ruħa ta' kbira bla ma tidher imqita u kienet tiġbed il-għajnejn fuqha bla ma tħares lejn dak li jkun. Is-Sur Fabrizzjo, wara li ra l-Marjetta l-ewwel darba, ma setax ineħħiha minn quddiem għajnejh. Beda jaħseb fuqha, jixtieqha, jgħuden biha, u f'qasir żmien tilef għaqlu għal warajha. Imma bint is-Sur Paul Gawċi ma kellix ħsieb dak it-Taljan. Qalba kienet ħabbat għat-tabib Kustanz Manġun. Kustanz Manġun u Ġuljan Gawċi kienu żewġ teħbieb li trabew fl-imkien. Wieħed it-tifel tas-surġent u l-ieħor bin l-Spiżjar. Bħala wliet iż-żewġ tirjus tar-raħal, minn żuritom kienu jilabu fl-imkien, imorru u jiskartaw l-iskola fl-imkien, jilbsu ta' qabbatin fl-imkien u dejjem għandhom xulxin. Kustanz u Ġuljan kibru fl-imkien, u l-ħbiberija ta' bejniethom kibret magħhom, ix-xetlet u rabbiet l-eruq fi qlubhom, hekk illi tnislet fihom ġibda tal-aqwa ħrara. Iż-żewġ studenti kienu ħadu drawa li flaxija jiltaqgħu jistudjaw fl-imkien, u aktar x'dejjem kienu jiltaqgħu għand l-Spiżjar li kellu id-dar kbira ħafna. Ġuljan u Kustanz kienu jiltaqgħu f'kamra ħdejn il-bejt u jdumu s-sijat iħablu moħħhom fuq il-kodba u jħejju x-xogħlijiet tagħhom. Xi drabi Marjetta kienet ittellalhom kikra kafe sħuna, u sakemm ixorbuha toqgħod tgħid kantejn magħhom. Fit-tfulietu Kustanz kien iqis lil Marjetta bħala oħt il-ħabib tiegħu biss u xejn iżjed. Iżda meta beda jitfarfar ħass bħal ġibda lejn dik it-tfajla kollha ħajja u ġmiel, u dik il-ġibda issuktat toktor u tiżdiet ma' snin sakemm nislet xewqiet l-imħabba. Marjetta kienet iż lil Kustanz bħala wieħed ħabib għażiż, imma wara li beda l-kors u beda jieħu ix-xeħta ta' raġel, qalba bdiet ħabbat qawwi għad-dera tiegħu u bdiet tħoss għaxqa u ħlewwa kull darba li taraħ. L-imħabba tixbaħ lin-nar li aktar ma jaħraq aktar jitqawwa. U l-imħabba li trabbiet fi qlub Marjetta u Kustanz f'qasir żmien kibset f'nar li xehlhom għal xulxin. Kustanz beda jfittex li jmur ta' sikwita għand l-Spiżjar u Marjetta kienet tkun tistennieh bi ħrara l-aktar kbira. Matul il-ġimgħa Kustanz kien jara kif jagħmel biex u Ġuljan dejjem jiltaqgħu jistudjaw fid-dar tal-Ispiżjar u fil-ħdud u fil-ptajjel kien jistiednu għal xi dawra u jħajru jieħu lill-oħtu miegħu. Kienu jmorru jimxu lejn loqsma ta' ħalfar jew jinżlu lejn wied iż-żurrieq jew lejn wied babu. Fejn Kustanz kien ifittex il-ħaxix għall-istudju tal-botanika. Qalb il-ħdura u l-ġmiel tar-raba jew għaddera tal-blat qoli imdendel fuq baħar ikħal bħannir, Lup, Marjetta u Kustanz bdew joħlew u n-nar ta' mħabbithom iżjed jikbes. Eufemja, Mart l-Ispiżjar ma damitx ma qarfet il-ġibda illi kienet trabbiet bejn Binta u Kustanz Manġjon. Bħall-ommijiet kollha, fil-qalb ta' qalba hi kienet tixtieq li Binta tiltaqa ma' wieħed aqwa u aħjar minn dak li ħabbet. Imma billi hi kienet tafu sewwa lil Kustanz u ma kellix tgħid f'niesu u kellha tagħmel li l-maħbub ta' Binta kienet jgħaddil quddiem, is-Sinjura Eufemja ma għamlet xejn biex tfixkel il-ħrara li dawk iż-żewġ maħbubin kienu jħossu għal xulxin. U aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar bdiet tqis lil Kustanz bħala wieħed minn ta' ġewwa. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem it-tieni parti tal-passiġġata tagħna flimkien ma' Giuse Galia. Aħna qegħdin inwasslu lkom siltiet mill-ktieb ta' Giuse Galia li jismu Meta nħaraq it-teatru. Dan se nkomplu nagħmluh il-ġimgħa d-dieħla fit-tielet parti ta' din il-passiġġata tagħna ma' Giuse. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor f'din is-sensiela Passiġġati ma' Giuse dejjem fuq Campus FM, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia, flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.